Vikerraadio.
Reporteritund.
Tere kõikidele Reporteritunni kuulajatele. Tänane saade tõstab valgusvihku teema, millega kõik Vikerraadio kuulajad nüüd küll iga päev kokku ei puutu, aga mis on siiski väga paljudele inimestele oluline. Ja märksõnadeks on lugemiskoerad, teraapiakoerad, ratsutamisteraapia, lemmiklooma toomine haiglasse, eksootiliste loomade toomine kooli, mis on ju kõik väga tore ja viimasel ajal ka hästi populaarne. Aga me peaksime siiski endalt küsima, kas siin on ka mingid normid, mis kehtivad, kas keegi mõtleb ka looma heaolu peale ja kas keegi oskab näha ette ravi või meelelahutusena mõeldud kohtumise võimalike riske. Teemaga viib meid kurssi Maarja Tali, Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatusest. Tere, Maarja Tali!
Tere!
Ütleme veel, et Maarja käis mõni aasta tagasi koos oma teraapiakoeraga Susi Vikerraadios intervjuud andmas ja loodetavasti kuulajad ei häiri, et me Maarjaga teineteisele sina ütleme. Ja lisan veel, et Alaska Malamud Susi on Eestis ainus koer, kes on laste ombudsmanilt saanud tunnustusauhinna ja ta on ka ainus koer, kes oli kutsutud Paide arvamusfestivalile arvamust avaldama. Oli nii, Maarja?
Jah, arvamusfestivalile küll lugemiskoerad hiljem läksid mitmekesi ja kui seal veel oli vähem rahvast, siis toimus seal ka telgis lastega lugemine.
Ja telefonitsi lisavad oma kommentaari tegevusterapeut Jaanika Savolainen, tema on tegevusterapeutide liidu liige ning füsioterapeut ja ratsutamisterapeut Tuuli Pürkland, tema on Eesti ratsutamisterapeutide liidu juhataja ning liikumis- ja sporditeaduste magister. Mina olen saatejuht Kaja Kärner.
Reporteritund.
Maarja Tali, kas kõik koerad, keda kutsutakse koolidesse, raamatukogudesse, haiglatesse, suvelaagritesse, sest kasside koerad on ju nii toredad, et kas kõik nad on läbinud koolituse ja neid võib muretult laste või vanade kodus vanade inimeste juurde lubada?
Kaugelt mitte. Ma selles mõttes alustaksin kaugemalt, et kuna meie oleme selle ühinguga umbes 3 aastat aktiivselt tegutsenud selle nimel, et saaks kuidagi hinnata ja eksamineerida näiteks koeri, siis inimesena ma näen, kuidas ühiskond on umbes 4-5 aastaga muutunud niivõrd palju avatuks, et näiteks kui ma oma koeragagi esimest korda laste haiglasse sattusin, siis seda ärevust või hirmu, et mis kõik võib juhtuda, see oli väga suur ja pigem inimeste, sellise keskmise Eesti inimese arvamus oli, et koer ei kuulu nii-öelda elutuppa. Siis nüüd on asjade arengud olnud sellised ja niivõrd palju on olnud toredaid pilte meedias ja tegelikult ka võibolla natukene seda teadlikkuse kasvu, et nüüd me oleme natukene teises äärmuses, et see hirm on nagu täiesti ära kadunud ja tegelikult see suhtumine või ootused on, et võtame kõik oma koerad, isegi kui nad on meil terve elu ketis elanud ja läheme teeme kellelegi head. Ja ma tahangi öelda, et koer on loom või mis tahes teine loom, see on iseenest mõistetav, aga me peame aru saama, et nende loomade elukeskkond ja loomulikud vajadused, sinna ei kuulu mitte massiüritustel või koolis lastajas käimine, see on igal juhul väga raske loomale ja see on professionaalsuse küsimus, et kes annab hinnangu või kes valib need loomad, kellele siis sobib mingitel tingimustel ja kes on need inimesed, kes seal juures on, kes seda tegevust planeerivad, läbi viivad ja tegelikult vastutavad, et selles on küsimus. Ja nüüd Eesti olukorras siis, et kuna see areng on olnud nii kiire, siis tegelikult täna me räägime ka sellest, et kas need reeglid ja seadusandus jõuab järgi, aga et nagu inimestena, kui me peaksime aru saama, et mingisugused asjad on väga elementaarsed.
Kui sa ütlesid oma vastuses, et me viimastel aastatel oleme kaotanud ettevaatuse ja hirmu, siis mille ees me peaksime hirmu tundma, kui koer tuleb lasteaeda haiglasse raamatukokku?
Jälle, kui me lähtume sellest, et mul võib olla ääretult tore koer, ta on minuga väga sõbralik, ma olen teda koolitanud, ta saab minu laste ja pereliikmetega hästi hakkama, siis see ei näita kuidagi, et ta 20 lapsega, kes kõik tema järgi haaravad, et see on tema suhtes esiteks viisakas, et see tema suhtes on õiglane ja et sellises olukorras koer ei võiks reageerida, ta peabki reageerima. Ehk et need on need riskid, mis tulenevad sellest, kui me teadmatusest või mitte piisavalt hoolides sellest. Ehk et kui me ka suhtume nii, et mis on kahjuks täna hästi levinud, et me tegelikult suhtume loomadesse väga paljuski selliselt, et loom on minu oma ja mina otsustan, millal tal on hea, kuidas tal on hea ja mida ma temaga teen. Ja kui see ei ole nüüd väga teadlik valik ja otsus, sest tavaliselt need on ka sellises seoses, et mida rohkem inimene teab sellest liigist ja loomast, seda vähem ta tegelikult, seda teadlikum ta on ka nendest riskidest, aga sellise nunnumeetri ja suure õhinaga head soovides teadmata tegelikult, kus need riskid võivad paikneda. Et näiteks loomad ei näita valu väga hästi välja või näitavad siis, kui juba on asjad nii kaugel, et peaks kliiniku poole jooksma. Ja kui ma sellest ei ole teadlik või ma ei mõtle selle peale või ma ei oska üldse hinnata koera kehakeelt, sest koer ei saa meile öelda, et mul enam ei sobi või mul on valus või miski mind väga häirib. Et sellised aspektid, ehk et see teadlikus ja tegelikult üleüldine loomapidamise kultuur on selle kõige baas. Et võibolla, kui ma istuksime praegu Šveitsis raadio stuudios, siis ma võibolla nii karmilt ei ütleks, et võibolla kuna seal juba need reeglid, kuidas ma looma endale nii-öelda hankida saan või kuidas see reguleeritud on, see juba paneb piiri, mis tähendab, et seal see teadlikkus ja loomapidamise kultuur on lihtsalt kõrgem.
Missuguse koolituse peab läbima koer ja tema omanik või koera juht selleks, et saada litsenseeritud teraapiakoeraks?
Teraapiakoer, nüüd kui me vaatame koera poolt, siis koera jaoks see teraapiakoera litsents tähendab kõige laiemas mõttes, et see koer on sobilik. Ta on läbinud, tavaliselt see protsess algab selliselt, et inimene, kellel on tore koer ja kes tahaks sellises valdkonnas panustada, siis nad osalevad sobimushindamisel. See koer võib olla natukene veel noor või et nii-öelda kaardistada, kas potentsiaal on olemas ja mida veel tuleks õpetada või millele tähele panu pöörata, sest paljudes koerte koolides täna ei õpetata üldse selliseid oskusi, mida oleks vaja, et teraapiakoeral on. Ma neid ei hakka aega arvestades nimetama, aga et põhimõtteliselt me kaardistame need selle võimekuse või potentsiaali, siis on teoreetiline kursus koera juhile. Me ei räägi koera omanikust, vaid just nimelt juhist. Et tema oleks teadlik, mis on see valdkond ja mida see tähendab nii koera kui inimese jaoks. Ja lõpuks on eksam. Ja eksam ei tähenda, et kuidagi väljastatakse terapeutide või nii-öelda inimese eksperdi, kes siis hakkab osutama teenust, vaid et see ühe konkreetse inimese, ühe konkreetse koeraga läbi tehtav eksam, mis annab litsentsi, tähendab siis seda, et see koer on eelkõige turvaline, nii palju kui looma puhul üldse garantiid saab anda. Ehk et ta ei reageeri survestamisele sellega, et ta kedagi ründab või kaitseb oma omaniku ja nii edasi. Teine aspekt on see, et see koer on nii palju kuulekas, et temaga üldse on võimalik suhelda ja temaga üksteist mõista nii-öelda. Ja kolmas aspekt on see, mida ei saa koera lõpetada, on, et me peame valima ja eksamist saavad läbi need koerad, kellele ka sobib. See võõrastes, tundmatutes olukordades pidevalt olla otse kontaktis võõra inimesega. See sobib väga vähestele koertele ja see ei tähenda, et need koerad, kellele ei sobi, on kuidagi halvad koerad. Lihtsalt see on eelduseks, et see koer tõepoolest peab vastu ja suudab seda tööd teha. Nii et see on eksami sisu ja kui see litsents on käes, siis see tähendab, et neil on nii-öelda õigus osaleda sekkumistes. Nüüd kõik see, mis tuleb edasi, et millistes tegevustes ja kuidas neid nimetada ja milline on selleks vajalik väljaõppe, see on nüüd Eestis selles mõttes nii kaugel, et tegelikult mitmetes tegevustes on piloteerimise faas. Ehk et paljudes riikides on see reguleeritud erinevalt ka seda, kus ja kuidas õpetatakse ülikoolides need erialasid on erinev, et seda nii-öelda töötatakse välja. See peab nüüd kooskelas käima või koos käima nende nii-öelda inimese ekspertidega.
aga need õppekavad koerale, koerajuhile ja eksami tingimused on Eestis välja töötatud või me oleme saanud eeskuju rahvusvahelistelt teistelt riikidelt?
Peagu 3 aastat tagasi tekiski see võimalus, et me saime sõlmida sellise lepingu Tšehhi sarnase organisatsiooniga, kellel on väga pikk kogemus just nimelt eksamite läbiviimisel. Ja me sõlmisime kokkulepet, et 2 aastat me teeme seda eksamit, et me saaksime ise üldse selgeks, et milline see meie oma eksam peaks välja nägema. Nii et me need esimesed peaaegu 60 koera, kes Eestis eksami sooritasid, need on teinud üks ühele selle Tšehhi eksami. Nüüd eelmisel suvel said 3 Eesti kohtuniku nii-öelda paperid ja meil on... Me näeme vajadust seda ka täiendada või muuta, ehk et tegelikult seda osa eksamil suurendada, et just nimelt seda koera heaolu või et kuidas hinnata matemaatiliselt seda, et kas tema ebakindlus, mida ta välja näitab, kuidas seda nagu numbrites näidata, et anda hinnang. Aga jah, me teeme, need litsentsid on rahvusvahelised ja meie juures on käinud mitmed, näiteks meie Norra partnerid, kellega me samamoodi töötasime läbi need aspektid ja nende hinnangul on see eksam täna väga heal tasemel, aga seoses sellega, et pidevalt uuritakse, kes see koer üldse on, siis ma olen kindel, et neid eksameid aja jooksul muudetakse ikka ja veel nii nagu vajadus tekib.
Kui koolitatud koer saab rahvusvaheliselt kehtiva litsentsi, kas see jääb talle elupäevade lõpuni?
Ei. Ja see põhjus on, et nii nagu inimene, ma ei tea, mis ametiga ma võiksin võrrelda, kui ma olen piloot, siis on vajadus aegajalt kontrollida, et kas minu silma nägemine ja stressitaluvus ja ma täpselt ei tea, mida selline eksam sisaldab, aga et põhimõtteliselt koer ei ela vaakumis ja see, kui ta on täna suurepärane teraapia koer, kui tema ka homme näiteks juhtub mõni trauma või teda pureb teine koer või võibolla on midagi muud sellist või lihtsalt koerad väsivad, mõned koerad peale poegimist, nende iseloom muutub. Nii et on loomade puhul ääretult oluline, et aegajalt kontrollitakse esiteks, et need loomad on täiesti terved ja teiseks, et nad on endiselt suutelised ja võimelised ja koostöö valmid. Nii et meil on reegel, et kord aastas, esimesed 3 aastat vähemalt, on iga aasta tuleb seda litsentsi uuendada.
Kas iga tõugu koer sobib teraapiakoeraks?
Jah. Ja tõuta ka. Ehk, et tuleb vaadata isendit. Tõepoolest on erinevatest tõugudes, et võib eeldada või välja tuua, et on, kuna kõik koeratõud on aretatud ja nad on teatud eesmärgiga aretatud, et võib küll kirjeldada mõningaid tõuge, kelle seas on tõenäoliselt rohkem nende eeldustega koeri. Aga ma isegi tahaks neid nimetada sellepärast, et probleem on jällegi selles, et juba on esimesed näited, kus teatud tõugude kutsikaid müüakse teraapiakoerte pähe. Ehk et see, et koer on teatud tõugu, ei tähenda absoluutselt, et temast saab teraapiakoer. Ja lisada tuleks seda, et me saame hinnata seda, kas koer sobib, siis kui ta on saanud vaimselt ja füüsiliselt küpseks ehk täiskasvanuks. Ja see toimub alles olenevalt muidugi suurusest ja ka tõuti on erinevused, aga et üldiselt on see väikeste koerte puhul umbes aasta ja mõned suured tõud saavad täiskasvanuks seal 2 ja võibolla isegi 3-aastasena. Ja enne seda meil ei ole võimalik anda üldse hinnangut, kas tema sobib. Nii et see teeb ka selle valdkonna keeruliseks, et isegi kui ma väga tahan, kui ma olen õpetaja ja ma olen otsustanud, et mulle väga meeldiks ja ma tahaksin, et mul oleks tulevikus endal nii-öelda õpikoer, siis kutsikat soetades sellist garantiid ei ole. Ja isegi kui ma teen aasta jooksul kõik õigesti, sotsialiseerin teda õigesti, mul on see kontakt oma koeraga hea ja ma õpetan teda, siis ikkagi me ei tea kindlalt enne, kui siis koer on nii-öelda valmis ja siis peaksid andma eksperdid hinnangu.
Nii et see ei ole tõsi, et teraapia koeraks sobib suur, rahulik ja niisugune väike ja elav ei sobi.
See on jälle selline kuvand, mis on tekkinud, et jah, enamuses tegevustes on see soovitav ja hea, aga
mis
jälle,
nimelt on hea?
Et ta on rahulik.
Rahulik.
Aga kui ma toon näiteks füsioteraapia näite, kus on väga hea teraapia koer see, kes on aktiivne, kes on nõus ühte harjutust tegema korduvalt ja ta on väga koolitatud ja tal on suur trikiarsenal, siis või näiteks kui külastuskoerad, kes käivad näiteks hooldekodus, kus on eakad inimesed, mitte väga hea tervise juures ja kui me soovime neid motiveerida liikuma, siis üks väikest kasvu terjer on võibolla väga hea mõte. Et küsimus on, et need teraapiakoeri me ei saa nagu pressida mingisse kindlasse vormi, vaid et nende juba eksami sooritanud koerte seast on võimalik õige tegevuse juurde valida õiged tiimid. Ja see on nüüd minu arust Eesti, meil on unikaalne võimalus, et paljudes suurtes riikides ei ole seda selliselt võimalik teha ja paljudes riikides on see just nimelt sellega seotult läinud seda teed, et lihtsalt väljastatakse pabereid ja siis keegi teab kellegi numbrit ja siis midagi tehakse, aga et seda osa, mis puudutab nüüd seda konkreetset tööd, sellele keegi nagu väga ei saagi hinnangut anda. Me teame ainult, et see koer on selle eksami sooritanud.
Milleks kõigeks saab koolitatud koera? Rakendada või kaasata, et me teame lugemiskoeri, et raamatukogus lapsed loevad paremini, kui koer on juures. Ma olen kuulnud, et on olemas ka nimetame siis söömiskoerad, selles mõttes, et kui on anorektikud või lapsed, kes ei teismelised, kes ei taha süüa, siis rakendatakse seda meetodit, et oma kausist üks lusikas omale suhu ja siis koera kausist teine lusikades koerale suhu. Nimetasid juba tegevusterapeuti, füsioteraapiat, milleks kõigeks on võimalik, kuhu on võimalik kaasata koera?
See on väga lai valdkond või ütleme siis nii, et tegelikult sõltub see sellest, et kui me täidame nõude, et see on vajaduse põhine, ehk et peab olema keegi, kes annab hinnangu, et see on hea mõte, nii koera seisukohalt vaadates kui kliendi seisukohalt vaadates ja et kuidas seda läbi viia nii, et see on eesmärgipärane ja kuidas me hindame tulemusi. Selles on küsimus. Aga et võibolla ma jõuaksin nende sõnade juurde, et eile oli ääretult tore kuulda Marju Lepajõed ja ma aplodeerisin vaikselt, sest kui me alustasime, siis me leidsime, et kui me avame interneti või kui et teeme kõigepealt selgeks sõnad ja mis on nende taga. Ja me oleme täna natuke selles olukorras, et räägitakse mingisugusest koerateraapiast. Ma saan aru, et seda on lihtne öelda ja tegelikult see ei ole valdkonnale üldise nimetusena ei ole see võibolla halb mõte, aga sellel ei ole sisu. Ehk et meil on täna raskus või meie probleem seisneb selles, et räägitakse või on jäänud selline mulje, et see on mingisugune alternatiivteraapia vorm, näiteks muusikateraapiale, kus siis lihtsalt koeraga tehakse midagi, mis sobib kõigele ja kõige õudsem, et on lausa MTÜsid, kelle hinnakirjas on koerateraapia ja aga mis selle sisu on ja kes on see professionaal, kes seda läbi viib, see on kuidagi hägune ja sellepärast me alustasime sellest, et Eesti Keele Instituudiga töötasime läbi terminoloogia ja nüüd detsembris selle tööga lõpetasime ja närisime läbi ka venekeelse terminoloogia, sest nüüd meie võtame paljud asjad ja teaduspõhise info ingliskeele ruumist, ehk et tõlkisime sealt terminid, aga venekeele ruumis on hästi palju kasutusel kanisteraapia, mis on samamoodi, et see on üldine nimetus, aga seal ei ole võimalik enam hinnata või tuua erisused, et mis need tegevused on. Nii et tegelikult korrektne on kõikide selle üldnimetus on loomi kaasav, tähendab need koera kaasav sekkumine või loomi kaasav sekkumine. Ja selle all on kolm erinevat tasandit. Kui me lihtsalt valmistame kellelegi rõõmu, siis nimetatakse seda külastuseks või tegevuseks. Et laste haiglad, väga palju käiakse täna näiteks laste aedades, et see on selline positiivse, turvalise esimese kokkupuute pakkumine või võibolla ka õpetatakse, kuidas loomadega käituda või tere öelda. Või miks ei ole hea mõte kallistada. Hooldekodude külastused käivad sinna nii, et see neid võimalusi on palju. Järgmine tasand on koeri kaasav õppe. Ehk et igasuguse õppimise protsessi on pedagoogidel või eripedagoogidel võimalik kaasata looma. Aga seal on küsimus just, et kuidas seda teha. Ja kolmas tase, tegelikult lugemiskoerad lähevad selle õppe alla, et seal on eesmärk toetada lugema õppivaid lapsi. Ja eesmärk ei ole niivõrd õpetamine, kuid just nimelt see, et neil on selline stressi vaba atmosfäär ja et nad saavad edu elamuse, ehk et see ei ole konkreetselt, me ei ole pedagoogid seal juures. Ja kolmas tasand on siis koeri kaasav teraapia ja selle alla kuuluvad kõik need erinevad teraapiad, mis on teraapiad.
Ravi.
Just, et koer või taastusravi, et põhimõtteliselt kui füsioterapeut kaasab oma töös koeratiimi, või ta on oma koeraga sooritanud eksami, siis on see koera kaasav füsioteraapia. Ja see teraapia jääb teraapiaks ka siis, kui koer sellest situatsioonist võtta välja.
Aga kuuleme nüüd ära. Intervjuu, mille ma salvestasin eile, tegevusterapeudi Jaanika Savolaineniga, kes igapäevaselt tüütab väga tõsiste diagnoosidega lastega päevakeskuses Käo. Tegevusterapeut Jaanika Savolainen. Teie olete koostöös Eesti abi- ja teraapiakoerte ühinguga läbinud ühe pilootprojekti koera kaasamine tegevusteraapiasse. See on nüüd juba lõpetatud projekt. Mida te saite teha ja mida see teile kui tegevusterapeudile omalt poolt õpetas?
Pilootprojekt andis hea võimaluse saada väljaõppe kuidas koeri kaasata oma teraapiates, tegevusteraapias siis konkreetsemalt. Väljaõppe siis nii siin Eestis kui ka Hispaanias sai käia kogemusi saamas ja vaatamas ja õppimas. Ühtlasi siis selle projekti käigus sain ka isiklikke kogemusi teraapiates siis koerte kaasamisega. Ja kuigi peab ütlema, et see pilootprojekt on tänaseks päevaks läbi, siis tegelikult see koostöö abi- ja teraapiakoerte ühinguga ja nende koeratiimidega tegelikult jätkub. Ja kuna koerte kaasamine on annud väga häid tulemusi teraapiates, siis ma jätkan seda koostööd ka edaspidi.
Te teite oma igapäeva tööd päevakeskuses Käo väga raskete diagnoosidega lastega. Aga kas te saate palun kirjeldada, kuidas koera kaasav teraapia erineb sellest, mida te teete siis, kui koer ei ole kaasatud?
Põhimõtteliselt koera kaasamine annab sellise uue võimaluse või ta loob sellise positiivse õhustiku ja meeleolu üldjuhul, kui sellele lapsele või noorele loomad meeldivad. Ja tegelikult teaduslikud uuringud ongi ju tõestanud seda, et see õppimine või arenemine või tervenemine toimubki ainult siis, kui inimene on positiivselt meelestatud, ta on lõdvestunud, tal on olemas motivatsioon mingit muutust esile kutsuda ja midagi ise teha. Ja tegelikult koerte kaasamine on seda väga palju võimaldanud. Sageli nende laste ja noortega töötades ma kogen seda, et mina kui spetsialist näen, et see laps või noor võiks osata mingit teatud asja oma elus või siis lapsevanem ütleb, et õpetage talle seda, tehke seda või kolmandat, aga see laps ise tegelikult ei ole sellest huvitatud. Aga kui siia tuleb veel juurde koer, siis see sageli tõstab motivatsiooni ja sellist positiivset ja sellist õhkonda, mis aitab siis tal ka võib-olla selliseid mitte nii väga meeldevaid ülesandeid sooritada, mida elus on tegelikult vaja, et elus püsida. Ja kas või näiteks füüsiliselt rasketel lastel või noortel, kui neil on teatud liigutuste sooritamine füüsiliselt valulik, siis koera kaasamine on tihti lugu aidanud seda leevendada, et tema kogu fookus ei olegi sellel liigutusel ja sellel valul, vaid vastupidi see liigutus tundub kerge ja lihtne ja mitte valulik, kui see on läbi sellise mängulise tegevuse ja läbi koera aitamise või koera kaasamise, siis tuleb kergemalt ja lihtsamalt.
Jaanika, aga see ei ole mitte nii, et koer on teraapia tunni toimumise juures lihtsalt kohal ja loob positiivse meeleolu, vaid näiteks kui teenuse saajal on näiteks mingi liiges on kinni, käsi ei tõuse hästi või tal on seda valus liigutada, siis on ju nii, et teenuse saaja peab näiteks palli viskama ja koer toob selle tagasi nii, et koer on kaasatud ju tegevusse.
Just. Tegelikult kõik need tegevused ongi valitud seoses koeraga ja tegelikult ongi, et kui ta niisama see inimene või see laps ei, seda niisama, seda käeliigutust ei olegi motiveeritud tegema, aga ta on motiveeritud seda palli viskama ja koeraga mängima, siis tegelikult see ei ole vahet, millises situatsioonis ta seda liigutust teeb, vaid et ta teeb seda ja ta on motiveeritud seda tegema. Selles mõttes kõik need peenmotoorika tegevused või, või enese eest hoolitsemise tegevused, kõik need saab seostada koeraga, koeraga töös. Näiteks kas või hammaste pesemine, et ta peseb endal hambad puhtaks ja ta peseb koeral hambad puhtaks. Või siis, et söömine, et ta võtab endale süüa ja siis annab ka koerale süüa. Et need kõik sellised tegevusi saab koertega siduda ja see tõstab tavaliselt motivatsiooni.
Noh, on tore, kui viskad 150 korda järjest koerale palli ja koer toob seda 151 korda sulle tagasi, aga mõni koer võib-olla on pärast kolmandat palli tagasi toomist tüdinud ja viskab ennast nurka külili. Et kuidas te valite koera vastavalt sellele, keda on vaja teraapiatunnis treenida?
Selles osas ma teen väga head koostööd siis abi- ja teraapiakoostööühinguga ja tavaliselt, kui minul on teenusekasutaja, kellel ma näen, et võiks abi olla koera kaasamisest, siis ma võtan selle ühinguga ühendust ja toon välja siis teatud kriteeriumid või sellised, mis eripära sellel lapsel on, mis eesmärgid nendel teraapiatel on, kui suur ta on, kui vana ta on, kas ta on aktiivne või ta on rahulik. Sellised erinevad kriteeriumid alusel siis ühing pakub mulle võimalusi, et, et on selline koer, et seal on väga suur vahe, kas ta on suur koer või on väiket koer, on ta aktiivne, oskab ta teha trikke, oskab ta lihtsalt lamada ja kohal olla, olenevalt nüüd selle teraapia eesmärgist. Selles mõttes siis koostöö teeme selle valiku ja kui mul on juba tegelikult nende teraapiate jooksul juba erinevate koeratiimidega koostööd olnud, siis ma juba tegelikult tean, milline koeratiim võiks sobida sellele uuele lapsele, kellega ma nüüd alustan tööd ja ma võtan selle koeratiimiga ühendust ja me saame koostööd jätkata uue lapsega näiteks.
See kokkulepitud tiim tähendab siis koera ja tema omaniku. Omanik on kogu aeg selle teraapiaseansi ajal kohal.
Just. Minu kogemus kinnitab seda, et kõige parem koostöövorm on ikkagi selline, kus on teenuse kasutaja, terapeut, koer ja koeraomanik, koerajuht. Selles koostöös sünnib kõige tõhusam ja kõige efektiivsem tulemus. On tehtud maailmas ka sellisel viisil neid teraapiaid, et terapeut ja koerajuht on ühes isikus, siis on koer ja siis on teenuse kasutaja, aga kuna selles situatsioonis, teraapiasituatsioonis on väga palju erinevaid muutujaid ja nüansse, millel peab tähelepanu hoidma, siis see on üsna keeruline väljakutse ja oluliselt lihtsam ja parem on koostööd teha siis neljases tiimis ja see annab paremad tulemused, et mina terapeutina olen siis inimese spetsialist ja koerajuht on koera spetsialist. Ehk siis tema vastutab ja vaatab koera heaolu, mina siis selle teenuse kasutaja oma ja koostöös siis me muudame siis need eesmärgid saame täidetud.
Kõik see on suhteliselt uus ala. Kas see on kuidagi ka õiguslikult reguleeritud? No ma saan muidugi aru, et see koeratiim koosneb koerast, kes on vastava koolituse läbinud, kes on saanud litsentsi, koeraomanik, ehk see koerajuht on läbinud koolituse, aga missugust õiguslikku raamistikku vajab tegevusterapeut? Ja kas mingit regulatsiooni on vaja ka teenuse saaja jaoks?
Põhimõtteliselt praegult jah, iga terapeut lähtub ju oma sellest kutsestandardist, eetikakoodeksist. Meie asutusel on erinevate koostööpartneritega koostöökokkulepped ja muud alused, mille järgi me töötame, millest me juhindame. Aga tegelikult jah, et see valdkond on tõesti uus ja seaduse järgi see ei ole reguleeritud. Selles mõttes mul on küll väga hea meel, et praegusel juhul ma saan teha koostööd abi- ja teraapiakoerte ühinguga, keda ma saan usaldada, et ma tean, et seal olevad koeratiimid on saanud vastava väljaõppe ja koolituse ja ütleme need riskid, mis selle koerte kaasamisega võivad esile tulla, on viidud võimalikult miinimumini, et me ei tohte vältida, et me ei peaks tegema mingit tagajärgede kustutamisega või likvideerimisega, vaid me saame ennetada, et me saame luua sellise koostöövõimaluse, kus kõik ohud on väga miinimumini viidud.
Nii et praegu on see õiguslik alus niisugusel tasemel, et midagi täiendavat juurde ei ole tarvis?
Ma arvan, et ikka oleks. Selles mõttes, et praegusel juhul ju ei ole see ala reguleeritud, et millised koerad võivad teraapiastes osaleda ja kas või ka see, et praegusel juhul näiteks ühing teeb vabatahtliku tööd ja sellega on välistatud see, et inimesed ei hakkaks koera ära kasutama rahateenimise eesmärgil. Ma olen ka lugenud ja kuulnud ka selliseid olukordi, kus tegelikult mujal maailmas pannaksegi koer enda eest tööle, ta teenib siis peremehele raha, aga koer ise seal on väga väsinud stressis, tema heaolu ei ole arvestatud ja ta ei saa tegelikult niimoodi sellises seisundis panustada või aidata kuidagi seda teenuse kasutajat, kui ta ise on väga suures tervisehädas. Praegusel juhul võib öelda, et kui ma ühinguga koostööd teen, siis see on välistatud, et seal on alati arvestatud koera heaolu ja tervist.
Aga kas te olete kuulnud nii-öelda liba koerateraapiast selles mõttes, et ilma litsentsita lihtsalt heast tahtest luuakse MTÜ, kuulutatakse välja, et me teeme teraapia koeraga suvelaagri lastele, kes vajavad täiendavat abi ja see kõik on kuidagi reguleerimata?
Jah, on küll kuulda selliseid juhtumeid ja olukordi ja tegelikult ongi see kuidagi väga populaarseks muutunud. Et see inimeste teadlikus sellest, et koerte kaasamine või koerad mõjuvad või üldse loomad mõjuvad inimesele hästi ja see võib aidata tema siis arengule kaasa või tervenemisele. Kuid nad ei ole osanud siis vaadata või näha nagu kõiki aspekte selles küljes, et koera heaolu on oluline ja et need riskid võivad olla väga suured, kui koer ei ole saanud ja see koera juht ei ole saanud vastavat väljaõpet. Tegelikult see lemmiklooma tõhusus või headus, mida ka teaduslikud uuringud on tõestanud, et kui hästi need mõjuvad inimesele, siis see jääb, et sellel on oma koht ja oma aeg, kus see kõige parem on, aga kas see just nüüd teraapia konteksti sobib, et siin sellisel juhul peaks ikkagi olema need aitajad olema saanud vastava väljaõppe.
Reporteri tunnile andis intervjuu tegevusterapeutide liidu liige päevakeskuse käo tegevusterapeut Jaanika Savalainen. Ja me jätkame stuudiost Maarja Taliga, abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatusest. Siin tulid nüüd mitu märksõna. Üks oli see piloot koera kaasamine
tegevusteraapiasse.
Mida nendest pilootprojektidest peaksime teadma?
Kui sul ühte valdkonda ei ole, siis tühja koha peale ei saa tekkida nii-öelda valmis mudelid sellest, millised, kuidas peaks kedagi harima või väljaõpet andma või millised regulatsioonid peaksid olema. Ehk et need piloodid aitavad meil seda ühes mõttes nii-öelda maale tuua, teadmisi ja kogemusi, sest need on väga praktilised alad. Ja teiselt poolt, et kontrollitud keskkonnas ja tiimid, kes on oma vahel teadvustavad, et kõike ei tea ja ka need kliendid, kes osalevad, ühesõnaga kõik on teadlikud, et see on piloteerimise faas ja nüüd kuna esimene piloot tegevusterapeutidega on seljataga, siis me näeme, kui vajalik on see, et ühe perioodi jooksul saavad terapeutid õpetust ja teadmisi sellest, kes on see loom, milleks nad on võimelised, kuidas neid annab õpetada. Ehk et tore oli kuulata Jaanikat, sest tema teadlikus sellest, et mis asi see looma heaolu üldse on, sest ma olen küll kuulnud, et kui nii-öelda tellitakse, et saatke meile koer ja siis ütleb spetsialist, kui me arutame, et kui pikalt koer tohiks töötada ja millised on tingimused, ütleb see peale, et ega see ei ole teraapia koerale. Et see on üks osa sellest, et see inimese spetsialist peab olema ka väga teadlik sellest loomast, kes on ruumis. Ja teiselt poolt, kust mujalt saavad need koerajuhid teadmisi, kui mitte sellises formaadis saada selgust, et millised siis need õppemoodulid peaksid olema. Ja üleüldse, kus tulevikus näiteks, kui mina oma koeraga tahaksin ja saaksin osaleda näiteks logopeedi töös, et kas tulevik toob, et ma õpin teatud aineid ülikooli juures või on see meie organisatsiooni all sellised õppemudelid, et see võtab aega ja seda tuleb, aga see protsess tuleb läbi käia. Ja ütleme, et tegevuste terapeutide piloodi jätk on see, et aprillis on esimene sissejuhatav kursus või loeng Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis tegevusterapeutidele, aga samas on meil teadmine, et seda spetsialiseerumist tegevusterapeutidel ei ole mõtekas luua selle nii-öelda põhiõppekava raames. See on, see peaks tulema täiend koolitusena peale, kas oli kaks või kolm, kui tekib uus praktikustandard, et siis selles faasis oleks võimalik siis tegevusterapeutil meie hinnangul oleks mõtekas saada siis spetsialiseerumine mõnele loomale.
Kui professionaalne psühholoog, juba tegutsev, tahaks oma ravitöös kaasata teraapia koera ja tal juhtub ka koer olema, kus ta saab oma täiend koolituse?
No täna sellepärast me mures olemegi, et kuidagi on tekkinud selline jällegi arusaam just nimelt paljude pedagoogide või eriala spetsialistide poolt, kes vaatlevad seda kuidagi nii, et kui mul on koer ja ma tahan saada koera juhiks, et siis ma pean saama väljaõppe ja on vajalikud eksamid, aga kui ma töötan näiteks õpetajana, siis ma automaatselt omades koera oman juba piisavalt teadmisi ja kui ma lihtsalt saan nõusoleku direktorilt, siis ma juba võingi iga päev oma koera võtta kaasa lasteaeda või kooli. Ja see meie hinnangul ei ole ei eetiliselt õige ega see võib ka olla potentsiaalselt ohtlik. Ehk et, aga vastata, et kus nad selle õppe saavad, täna on nõnda, et need spetsialistid, kellega meil on koostöö ja kontakt, nad on läbinud selle esimese teoreetilise kursuse, ehk et me räägime samas keeles, me hindame samu väärtusi ja kõik ülejäänu need kogemused esimesed ja ka praktiline töö ja sealt läbi siis ka need õppekavad tulevad nendest pilootidest, nii et praegu on käimas logopeedidele ja füsioterapeutidele piloot just poolteist nädalat tagasi käisid Eestis Hispaania mentorid ja praktikud, kes jagasid oma teadmisi ja viisid läbi õppitubasid ja me loodame, et sügisest saame käivitada psühholoogidele mõeldud, sest need valdkonnad on kõik nii erinevad, et näiteks kui Jaanika tõi välja, et tema oma töös näeb, et on palju tõhusam ja vajalikum see, et ta saab valida koera ja et on koera juht oma koeraga, siis tegelikult on ka ilmselge, et psühholoogidel tõenäoliselt on väga raske tuua ruumi teist inimest oma koeraga, et tõenäoliselt tulevikus psühholoogid töötavad enamjaolt oma koeraga, aga nad peaksid samamoodi saama litsensi, ehk et nad peaksid olema professionaalsed koerajuhid lisaks sellele, et nad on psühholoogid.
Meil on veel ettevalmistatud teinegi intervjuu ja see on ratsutamisteraapiast. Loomateraapia kõige populaarsema vormi koeri kaasava teraapia kõrval tuntakse ka delfiiniteraapiat ja ratsutamisteraapiat. Seda viimast ehk ratsutamisteraapiat tehakse Eestis tõenäoliselt aastast 2005 ja Eestis on 10 diplomeeritud ratsutamisterapeuti. Ja nüüd on meil nende hulgas telefonil professionaalne füsioterapeut ja ratsutamisterapeut Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu juhataja Tuuli Pürkland. Öelge palun, keda saavad ratsutamisterapeutid Eestis aidata?
See sihtrühm, kellega me tööd teeme, on tegelikult lai. Ja niimoodi ühe lausega on seda väga raske öelda. Aga et kes konkreetselt kelle juurde ratsutamisteraapiasse satub, tuleneb ikkagi ratsutamisteraapeuti baasharidusest. Näiteks, kui mina olen füsioterapeut, siis minu juures käivad peamiselt liikumisaparaadiga seonduvad kliendid, kellel on siis kehaline erivajadus. Kui on näiteks psühholoogist ratsutamisteraapeut, siis tema juurde tulevad peamiselt kliendid, kellel on psühosotsiaalsed probleemid. Logopeedil jällegi kõneprobleemidega, kliendid ja tegevusterapeut siis tegeleb eelkõige tegevustega, mis peaksid parandama igapäeva elu toimetusi ja hakkama saamist. Aga kui ma nüüd ütlen, et millise diagnoosiga kliente kõige rohkem käib, siis 12 aasta jooksul, mil ma olen töötanud ratsutamisterapeutina, võib öelda, et hästi palju käib ikkagi lapsi, kellel on enamasti elukestev haigusseisund. Ehk siis, kui teraapia on sünnis surmani ja selle koha peal aitab siis ka ratsutamisteraapia lõhkuda rutiini. ja need diagnoosid oleksid siis näiteks cerebraalparalüüsiga inimesed, ehk siis kui on ajukahjustus. Samamoodi viimastel aastatel on järjest rohkem tulnud lapsi, kellel on siis ADHD diagnoos, ehk siis hyperaktiivsus ja ka autistlike lapsi tuleb juurde. Aga tuleb ka ratsutamisteraapiasse näiteks Downi sündroomiga patsiente või siis ka intellektuaalse arengupeetusega patsiente.
Kuidas hobune, kes teraapiasse kaasatakse, kuidas ta välja valitakse?
See on omaette suur ja lai teema. Enne kõike, kui me räägime potentsiaalsest teraapia hobusest, siis ta peaks olema terve nii psühiliselt kui ka kehaliselt. Tal peaks olema sümmeetriline kehaehitus. Kui füsioteraapiast lähtuvalt on number üks eesmärk parandada inimese sümmeetriat, kehasümmeetriat, siis see ongi see oluline aspekt, et hobune peab ise olema sümmeetrilise kehaehitusega. Samamoodi siis hobune peaks olema igatidi terve närvikavaga ja laias laastus võiks öelda nii, et lastele ikkagi valitakse selline ponikasvu hobune, ja täiskasvanutele siis nii-öelda päris hobused, suured hobused. Ja siin on oluline aspekt siis sammude arv. Ehk siis kui lapsed kõnnivad ühes minutis rohkem arv samme, siis nõnda teeb ka poni. Ja kui täiskasvanud inimene kõnnib laias laastus 120 sammu minutis, siis nõnda teeb ka suurkasvu hobune.
Kas hobune läbib ka mingi lisakoolituse enne, kui temast saab teraapia hobune või ta lihtsalt on nii nagu loodust on loonud?
Kindlasti hobune läbib lisaks ka veel eraldi ratsastuse, sest ta peab olema rahulik ja harjunud teraapias kasutatavate vahendite ja muu tehnikaga. Näiteks ta peab olema harjunud erinevate platvormidega, mille pealt minnakse hobuse selga. On see siis trepiastmetega või kaldteega ratastooli platvorm. Samuti peaks hobun olema harjunud ratastooliga, küünarkeppidega, äkiliste liigutustega ning äkiliste hõigetega. Ideaalselt teraapia hobus tegelikult tuleb tikku tulega taga otsida.
Kas teil on mingi oma kindel valik, kui me räägime hobustest, kellega te teete koos füsioteraapiat oma patsientidele või tuuakse teile igakord uus loom?
Ei, mul on omad kindlad hobused, kes on välja kujunenud. Kodus näiteks Kambjast ma tõid 4 erineva teraapia hobusega ja samamoodi ihaste ratsabaasis on mul ka välja kujunenud 4 erinevat hobust, ehk siis laias laastus ma tööd 8 erineva teraapia hobusega, et leida igale kliendile või patsiendile kõige sobivam teraapia hobune, et siis suudaks ja saaks täita tema teraapia eesmärke ja ülesandeid.
Öelge palun, kuidas kogu see teraapia vorm, see ratsutamisteraapia on õiguslikult reguleeritud? Et kas siin on üldse mingeid reegleid peale nii-öelda meditsiiniliste näidustuste?
Meil on koostatud kutsekojaga koostöös ratsutamisterapeudi kutsestandard, mille täispik nimi on siis ratsutamisteraapia põhine sekkumine tase 6. See nüüd paneb paika, kes on ratsutamisterapeut, mida ta peab oskama, mida ta peab olema võimeline tegema ja nii edasi. Samamoodi on koostatud ratsutamisterapeudi eetika koodeks. Ja kui ma julgen öelda, et enamus ratsutamisteraapia kliente tuleb rehabilitatsiooni plaaniga meile teenusele, siis rahastus toimubki Sotsiaalkindlustusameti poolt. Kuigi see on kaudne rahastus, aga siiski.
Kes vastutab, kui niisuguse teraapia tunni käigus juhtub õnnetus? Kas juhtub õnnetus patsiendiga, loomaga, mingi asi, mida ma ei oska isegi arvata, mis võiks juhtuda?
Ma arvan, et see suur vastutaja on ikkagi ratsutamisterapeut ise. Ja tegelikult see on ka selline murekoht meil, et eks Eestis nii kui teistes valdkondades on päris palju ka kahjuks libaterapeute. Ma kujutan ette, et nad on nii julged enda teadmatusest, et nad julgevad võtta eri vajadusega, ehk siis puudega inimest enda juurde hobuse selga, teadmata ja tunnetamata seda meeletud suurt vastutust. Sest kindlasti mitte keegi meist ei taha, et puudagi inimene saaks mingi lisapuude endale. Igagi ratsutamisterapeut on see inimene, kes tunneb enda teraapia hobust läbi ja lõhki. Ta tunneb enda kogu meeskonda, sealhulgas assistenti ja ka klienti loomulikult, et tagada turvalisus.
Kui ma enne saadet lugesin artikleid, mis puudutavad ratsutamisteraapiat, siis need kõik on ülivõrdes hinnanguga, et need mõjuvad lastele nii hästi, täiskasvanutele, kellele see on näidustatud. Ja ma kujutan ette, et see võib hobuse omanik meelitada, kellel ei ole professionaalset ettevalmistust, meelitada ju küll mõtlema seda viisi, et teen mingi ratsutamislaagri ja võtan inimestelt raha ja juhul kui see professionaalne teenus paneb inimesed ootejärjekordagi, et see ei ole mitte nii, et ma tulen täna ja homme juba saan ratsutamisteraapia tundi, siis see annabki maad ja võimalust niisugustele amatööridele.
Ja kahjuks nii see ongi. Aga selle koha peal ma võib-olla julgeksin nüüd välja hõigata esimest korda avalikult, et käesoleva aasta kevadel algab uus ratsutamisterapeutide baaskursus koostöös Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga. Selle kestus on umbes üks aasta ja ma arvan, et see on ka nagu üks võimalus, kuidas anda ja tagada turvalisust antud valdkonnas, kui oma eriala spetsialiste on rohkem.
Aga kas seaduste või õigusliku raamistiku mõttes oleks vaja veel mingit täpsustust, täiendust?
Ja ma arvan, et see on ka selline tuleviku eesmärk, et siiski panna rohkem paika piire. Kes võib teha, kes ei või teha. Samas näiteks kestib ikkagi hetkel see, et rehabilitatsiooni teenuse raames saab ratsutamisteraapia teenust pakkuda ainult diplomeeritud ratsutamisteraapeut. Aga nõrk koht ongi, kui tuleb näiteks lapsevanem, kes ütleb, et ta on nõus oma finantseeringuga, et palun tehke mu lapsele ratsutamisteraapiat, et ikkagi tuleb ka teadlikkust tõsta asistgrupis.
Kas järjekorrad ratsutamisteraapia tundi on suured, pikad?
Võib-olla seda ma saan vastata ainult endast lähtuvalt ja ma ütlen, et jah, järjekorrad on täiesti olemas, aga põhjus on ka selles, et see on hooajaline teenus. Ega puudega inimesel ei saa teenust pakkuda külmal ajal talvel või vihmaga. Peamiselt pakutaksegi ratsutamisteraapiat ikkagi kevad-suvi-sügisperioodis.
Nii et maneesiste seda ei tee?
Teen maneesis ka, sest suvel võib ka vihma sadada. Aga üldiselt jah, ikkagi talveperioodil ma seda tööd ei tee. Kui tuua üks näide, siis näiteks kui on lapsel langenud lihastoonus, ta on kehaliselt suhteliselt passiivne, siis ta hakkab lihtsalt külm hobuse seljas. Ja seda me ei taha, et ta külmetaks teraapia vältel, kindlasti mitte. Siis teeksin mina tühja tööd ja seda ma ka ei soovi.
Reporteritunnile andis intervjuu liikumis- ja sporditeaduste magister Tuuli Pürkland. Ja ongi viimased minutid saatest, kus külaline stuudios on Maarja Tali, abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatusest. Nüüd, missugust seadusandliku regulatsiooni teie ühing näeb, et on vaja rakendada Eestis?
Kõige aluseks on seadus, mis reguleerib meid kui koeraomanike, on loomakaitse seadus. Et täna võib-olla esimene, noh, võib-olla üks asi, mis mulle inimesena see hakkab silma, on, et seal üldse on päris vähe punkte, mis puudutab lemmiklooma ja palju rohkem on reguleeritud juba Euroopa Liidu poolt farmiloomadega seonduv. Aga et üks asi näiteks on, et kui seal on mustvalgel kirjas, et lemmikloom, see tähendab, et see on keegi, kes võib olla minule meelelahutuslikul eesmärgil, siis siin on juba midagi valesti. Ja on veel rida asju, näiteks ei ole Eestis kõikides omavalitsustes üldse koerte kiipimine kohustuslik, mis tähendab seda, et me ei oma üldse ülevaadet, kui palju meil on koeri ja sealt edasi kõik muu tulenev. Ja kuna see koer on nii-öelda minu omand, siis tegelikult ka ei ole reguleeritud kuidagi see, et kellegi kolmandal on võimalik saada infot tervise kohta ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna me oleme reguleerinud need oma organisatsiooni siseselt ja katnud lepingutega. Aga tõesti on tungiv vajadus näiteks sinna teha eraldi punkt, mis käsitleb üldse mis tingimustel loom või koer saab nii-öelda tööd teha, mida see tähendab, siis me saame rääkida ka tööajast, pensionist, stressist ja nii edasi. Nii et see on tegelikult see esimene tasand ja seda muuta on, me oleme päris pisikene selline huvigrupp, et loomakaitsjad on proovinud ju aastaid ja seadus ise on jõustunud 2002, et tegelikult oleks aeg sinna märkida rohkem just nimelt lemmikloomi puudutavaid ja kaitsvaid aspekte ja selle pealt saame luua ka reeglistiku, et täna me oleme ise oma algatuslikult väga paljud asjad võtnud üle maailma katusorganisatsioonilt, International Association of Human-Animal Interaction Organizations, pikk nimi, aga et põhimõtteliselt paljud soovitused, standardid me oleme juba võtnud nii-öelda käigu pealt kasutusele ja mis on väga tore on see, et tegelikult ka Euroopas ja maailmas neid standardeid eriti nendele inimesekspertidele alles luuakse ja me oleme projektide ja pilootprojektide raames osa neist, et aga kuna see võtab aega, siis lihtsalt täna me peame ütlema, et kui teile pakutakse kas teenust või mingit toredat tegevust ja mainitakse kõiki neid kauneid sõnu, õpikoer, lugemiskoer, mis iganes, siis ka lapsevanemal või sellel kooliõpetajal või kellel iganes kutsub, et kontrollige, mis on see sisu, küsige küsimusi sisu kohta.
Saade lõppes siis niisuguse lapsevanematele, õpetajatele, kasvatajatele südamele panekuga, et kontrollige enne, kui kutsute ja lubate oma lapse või laste rühma juurde koera.
Kas ma võin ühe märkusena öelda, et teraapiakoerte register, kus saab kontrollida, et kes on litsenseeritud teraapiakoerad, on aadressil teraapiakoer.register, sealt saab kontrollida.
Tänases saates oli põhikülaline Maarja Tali, Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu juhatusest ja lühikese intervjuusid andsid Jaanika Savolainen ja Tuuli Pürkland. Mina olen Kaja Kärner ja uus teemakäsitlus juba nädala pärast. Kuulmiseni.
Reporteritund. Reporteritundi saate järel kuulata meie koduleheküljelt vikerraadio.ee.